Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një shqiptar dënohet për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet thonë se qytetarët që kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus nuk bëjnë tjetër pagesë për të kaluar në territorin e Serbisë. SBA po heton nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazra kimik kundër forcave kurde. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shqiptar 31 vjeç i arrestuar për shkak të përpjekjeve për të udhëtuar nga New Yorku në Pakistan për t'u bashkuar një grupi terrorist është dënuar me 16 vjet burgim në Shtetet e Bashkuara. Agron Hasbajrami ka pranuar fajësinë për konspiracion për të mbështetur terroristët. Ai është arrestuar në shtator të vitit 2011. Prokurorët kanë thënë se Hasbajrami do të dëbohet pas lirimit. Hasbajrami është zhvendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2008 dhe ka qenë banor i ligjshëm në Brooklyn të New Yorkut përpara se të arrestohej. Në qytetin Tianjin të Kinës, ku kanë ndodhur dy shpërthime masive, vazhdojnë ende zjarret. Një ekip i ekspertëve ushtarak kimik është duke testuar nëse ka gazra toksik në vendin e ngjarjes, ndërsa punëtorët e shpëtimit janë urdhëruar që të veshin rroba mbrojtëse. Së paku 50 njerëz kanë vdekur dhe qindra janë plagosur nga shpërthimet që kanë ndodhur në një depo me kimikate të rrezikshme të mërkurën në mbrëmje. Në mesin e të vdekurve janë edhe 17 zjarfikës. Shtetet e Bashkuara janë duke hetuar nëse militantët e Shtetit Islamik kanë përdorur gazin mustard në një sulm kundër forcave kurde në Irak. Gazeta Wall Street Journal ka cituar zyrtar të lartë amerikan të kenë thënë se kanë informacione të besueshme se agenti i përdorur në një sulm të fundit kimik ka qenë gaz mustard. Militantët e Shtetit Islamik mund ta kenë siguruar gazin në Siri, ku qeveria ka pranuar se ka sasi të mëdha të kësaj substance. Zyrtarët kurd kanë thënë se forcat e tyre peshmerga janë sulmuar më 12 gusht në jug të Ibrilit. Ish lideri i Kubës Fidel Castro ka publikuar një letër të hapur për kombin në të cilën nuk përmend fare rihapjen historike të ambasadës amerikane në Havana. Përkundrazi, Castro kritikon politikën e jashtme dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara që nga lufta e dytë botërore dhe akuzon SBA-n se i ka borxh Kubës miliona dollar. Letra është publikuar për të shënuar ditëlindjen e 89 të Castros. Ambasada e SBA-s do të rihapet sot në Havana, ndërsa ceremonia do të ndiqet edhe nga sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pas syrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për marrëveshjen Kosovë-Serbi për lëvizjen e lirë të automjeteve?
E përditshme e Kosova sot, Valona vlerëson se marrëveshja është asimetrike dhe nuk përfill kurfa reciprociteti mes dy shteteve. Gazeta konsideron se Kosova ka dalë në përkëmbur fal negociatorëve të papërgjegjshëm dhe politikës aktuale ufece, së cilës i mungon guximi dhe vizioni për të marrë vendime të dobishme për qytetarët e Kosovës. Për faktin se shtetasit e Kosovës me të hyrë në Serbi duhet të pajisen me tabelat përkohshme dhe të paguen policën e sigurimit prej 40 euro, ndërsa të njëjtën nuk e bëjnë në shtetasit e Serbisë kur hyjnë në Kosovë, e përditshmja Kosova sot thekson se marrëveshja është tepër nënçmuese për shtetësinë e Kosovës, dhe njëherësh tregon pozitën inferiore që kanë përfaqësuesit e Kosovës në Bruksel, ku vazhdojnë të negociohen marrëveshje të tjera që, si thekson gazeta, mund të jenë edhe më skandaloze. Gazeta Kosova sot sekson se është e pafalshme që në Bruxelles apo kudo tjetër të nënshkruhen marrëveshje që dëmtojnë qytetarin e Kosovës, ndërkohë që me një angazhim serioz situata mund të ishte krejtësisht ndryshe. Valona.
Aplikimi i Kosovës për antarësim në UNESCO, Zenel, po ashtu është bërë teme pashmangshme komenteve këto ditë. A ka diçka sot?
Në këtë temë, Valona, shkëpusim pjesë nga intervista e të përditshme zëri me zëvendësministrin e punëve të jashtme Petrit Selimi, i cili thotë se është një grup prej 15 shteteve që po punojnë ngushtë me Prishtinën zyrtare që Kosova të antarësohet në UNESCO. Selimi ka thënë zërit se faza e parë kaluese është tetori i këtij viti, kur do të mblidhet bordi ekzekutiv i UNESCO-s, ku sipas tij shumica duhet votojë pro Kosovës, ashtu që më pas në muajin nëntor votohet në konferencën e përgjithshme për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Por sipas zëvendës së ministrit të jashtëm Petrit Selimi, hendikep për Kosovën është mos pjesëmarrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila ka hequr dorë nga vota e saj në konferencën e përgjithshme. Megjithatë, Selimi bën të ditur se Kosova ta 7 muaj po lobon me delegacione të ndryshme duke kontaktuar 195 prej tyre, duke marrë parasysh se antarësimi në UNESCO ka përfitime politike dhe praktike për shtetin e Kosovës. Valona?
Po përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga e përditshme koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë festivalin e filmit dokumentar që po zhvillohet aktualisht në Prizren. Sipas gazetës, Dokufesti, përveç se është ndryshuar në simbol kulturor të Prizrenit, është bërë edhe model i suksesit kosovar, tërësisht kosovar dhe tërësisht jo publik. Këtë vit ai u përdor mjeshtrisht për të shpërfaqur edhe pakënaqësinë kosovare ndaj regjimit vizave, pra u bë një transmetues kreativ i mesazheve politike e qytetare të vendit. Si pas të përditshme koeditore, Dokufesti dhe duhej në secilin rrethant të shihej si burimi mirë themeluar me përvoja e mërë dhe me establishment të njohur mbarësisht, pra do duhej të njihej si investimi lehtë për të bërë edhe me këthim shumë. Dokufesti do duhej në frymën e të bërit biznes të shihej si mundësi e mirë e investimit publik për të ngritur atë në një nivel tjetër edhe më të lartë dhe më përfitues për Prizrenin dhe për Kosovën. Në të vërtet, të gjithë shembujt e tjerë të investimeve e nismave private në kulturë do duhet ishin modele të mira të investimeve publike. Këto të fundit, sipas gazetës, marrin arsyetimin sepse injektohen në ngjarje që jo vetëm se kanë veçqëndrueshmëri financiare, por përbëjnë mundësi të përfitimeve edhe për të tjerët, sidomos për tërheqjen e turistëve të huaj, e të pakt që vizitojnë vendin tonë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. I kthehemi edhe një herë marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë për sigurimin e automjeteve. Përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës dhe të shoqatave të sigurimeve kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët, të cilët kanë valid sigurimin e makinave TPL Plus, nuk kanë nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Zeti Ngashi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Autoritetet në Prishtinë thonë se është krijuar një keqkuptim në lidhje me zbatimin e marrëveshjes për sigurimin e automjeteve të arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas Prishtinës së zyrtare, qytetarët e Kosovës, të cilët kanë valid sigurimin e quajtur TPL Plus, nuk kanë nevojë të paguajnë sigurim shtesë për të kaluar në territorin e Serbisë. Sigurimi TPL Plus, të cilën qytetarët e Kosovës e kanë paguar për Maqedoni, tani do të vlen edhe për territorin e Serbisë. Ministria për dialog në qeverinë Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se me fillimin e zbatimit të marrëveshjes, qytetarët nuk ngarkohen me pagesa shtesë, por lirohen nga pagesa prej 100 euro sa detyroheshin që të paguanin në të kaluarën vetëm për të udhëtuar brenda Serbisë.
Në rastin e qytetarëve të Kosovës, qytetarët të cilët posedojnë policën e sigurimeve që e kanë përdorë për Maqedoni, pra ate do të përdorin edhe gjatë kalimit në Serbi. E vetëmja çështje që u takon qytetarëve është që drejtohen kompanive të sigurimeve nga ku e kanë marrë atë policë sigurimeve, pra ta ndryshojnë të marrin formularin e ri dhe kjo është pa pagesë.
Ndërkohë, kryesuesi i Asamblesë përgjithshme të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, Rahim Pacolli, ka thënë për programin tonë se marrëveshja me Serbinë është reciproke. Edhe Pacolli ka siguruar se kjo marrëveshje nuk obligon qytetarët e Kosovës të paguajnë asgjë shtesë.
TPL Plusi që ka qenë 10 vjet, ai embulon edhe territorin e Serbisë. Këto do të më kuptue qytetarët që më nuk kanë nevojë domthonë me pagu kur gjë shtesë. me këtë sigurim mund me u tusardur, kurse njerët si kam pos nevoj me kalu vetëm në për Serbi maherët para marveshës një dit, apo vetëm në shku në Beograde mu këthy për 24 ora, ta kam pagu ma shumë të 100 euro, vetëm sigurim, këtu janë hirt.
Ndërkasi se jo reciproke në marveshët Prishtin-Beograd mbetet çështja tabelave të automjeteve. Mirë po në lidhje me këtë, Ministra për Dialog Edita Tahiri thot se ato janë dy marveshje, e para për lëvizje në lirë, ku bën pjesë edhe ajo për tabelat e automjeteve, arritur në vitin 2011 dhe kjo e fundit për sigurimet. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të detyrohen që për kalimin në territorin e Serbisë, targat RKS t'i zëvendësojnë me ato provat të Serbisë. Si pas Ministres Edita Tahiri, kjo çështje do të diskutohet në një takim që delegacionet e Prishtinës dhe Beogradit planifikojnë në të zhvillojnë në pranitë të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në muajin shtator në Bruksel.
Kemi kërkuar një takim në shtator, do të mbahet në Bruksel, për të diskutuar këto çështje dhe ne në atë rast do të insistojmë në reciprocitet. Kjo do të thotë ose Serbia duhet të heqë këto tabela prova për tabelat e automjeteve të Kosovës, ose ne do të zbatojmë të drejtën tonë si shtet për të aplikuar tabela prova për ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Situata me ethet hemoragjike si vjet në Kosovë në përgjithësi ka qenë e qetë. Autoritetet thonë se masat e ndërmarra përfshirë këtu dezinfektimin e kafshëve dhe të terenit kanë qenë efikase dhe kanë rezultuar me asnjë rast fatal të sëmundjes, pos me një rast pozitiv. Dëgjojmë në minutat e vijues kronikën e Ariana Kasapollit.
Problemi mjedisor me të cilin është ballafaquar Kosova prej vitesh me pickimin e rriqrave dhe ethët hemoragjike, sipas profesionistëve shëndetësor, është bërë një problem kronik. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, bashkë me grupin ndërministror ku futet edhe Ministria e Bujqësisë, Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mjedisit, ka disa vite që po zbatojnë planin operacional për parandalimin e sëmundjes së etheve hemoragjike. Si rezultat, vitin e kaluar nuk ka pasur vdekje të personave nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Sipas zyrtarëve në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik lidhur me situatën epidemiologjike në komunat më endemike për ethet hemoragjike si Malisheva, Rahoveci, Suhareka e Klina, janë shënuar 2300 pickime nga rriqrat dhe ka qenë vetëm një rast me ethe hemoragjike e që është trajtuar me sukses. Naser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, flet për Radion Evropa e Lirë lidhur me situatën epidemiologjike sa i përket etheve hemoragjike Krime Kongo.
Duke pas parasysh se si vjet situata epidemiologjike është përcjellur që nga shkurti i vitit 2018 në të gjitha vendet endemike, në sidomos në Malishev, Rahovet, Klin dhe Suarek, situata në përgjithësi ka qenë e qetë duke pas parasysh se masat e ndërmarra kundër epidemike janë treguar shumë efikase. Në realitet, dezinsektimi që është bërë i kafshëve dhe i terenit nga Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës Kosovës dhe Ministria Bujqësisë kanë treguar rezultatet e veta, të cilat janë kurorzuar me regjistrimin e vetëm një rasti pozitiv pa asnjë rast fatal të sëmundjes.
Në anën tjetër, këshilltari i lartë i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi ka thënë se themelimi i grupit ndërministror ka treguar rezultat, duke shtuar se këtë vit asnjë rast i pickuar nga rriqrat nuk ka përfunduar me fatalitet.
Do të thonë, duke parë rëndësinë dhe shkallën e rëndë të sëmundjeve të etheve hemoragjike, Ministri i Shëndetësisë ka themeluar grupin ndërministror për përcjellën, monitorimin dhe hartimin e strategjisë për luftimin e sëmundjeve të etheve hemoragjike. Po padyshim se ka efektin e vet për faktin që ky grup takohet në mënyrë të rregullt, në baza të rregullta dhe përcjell situatën epidemiologjike si dhe propozon dhe ndërmerr masat e nevojshme kur do se paraqitet nevoja dhe me ku.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se këtë vit gjithashtu është punuar edhe në vendisimin e popullatës, gjë që konsiderohet si shumë e rëndësishme në uljen e numrit të njerëzve që pickohen nga rriqrat. Sidoqoftë, nga ethet hemoragjike vetëm gjatë vitit 2013 kanë vdekur 11 persona dhe janë pickuar nga rriqrat 5200 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.